ਔਰੰਗ ਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅੰਤਰੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਸੰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ।
ਬੋਲਿਆ ਹੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋ सा नी दा नी पा मा मा गा मा रे सा नी सा गा मा नी दा नी सा बोले आ
ओ मैं सूरत सा
बोले आ नी दा रे नी सा नी दा नी पा मा पा गा मा रे सा नी सा गा मा नी दा नी सा नी दा नी सा नी दा नी सा नी दा नी सा 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 नी दा नी सा नी दा नी सा नी दा नी सा 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 नी दा नी सा नी दा नी नी दा नी सा 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 बोले आ
ओ
This is a presentation of Gurmat Sangeet Darbar.com.
समाए नानक रे न सू कई जय गुरु मुख रे समाए महारुति आवना